Прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Наум Гальперович, і ми працягваем знайоміць вас з вершамі паэта Міхася Пазнякова. Беларускі паэт, празаік, перакладчык, крытык, мовазнаўца Міхаіл Павлавіч Пазняков нарадзіўся 24 студзеня 1951 года ў вёсцы Забродзе Быхаўскага района. Першая кніжка Міхаіла Пазнякова была адрасавана дзецям «Дзіўныя блізняты», якую склалі загадкі на беларуска-рускія амонімы. Потым з'явіліся іншыя кнігі, выйшлі кніжкі вершавы для дарослых, «Колер радасці», «Час надзеі», «Любі і помні», «Святое правіла» і іншыя. Сёння Міхась Пазняков – аўтар шматлікіх кніг паэзіі і прозы. Ён лаўрэат нацыянальнай прэміі, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь, старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Книга. Нам книга вечное светло, крыница ведал, цуд бясконцы, и поравнаться з ёй могло б, видать, у свете только солнце. О, я никольки не глушу, з яе ствараючы кумира, ничто не живить так душу, не узбагачае гэтак шчыра. Яе вялікасць заўсягды, яна дарацца, сябар чуйны, дасць нам глыток жывой вады, кране святые ў сэрцы струны, адкрые безліч таямніц, дасць у палёт жывыя крылы, навучыць радасна любіць бацькоўскі край, адзіны, мілы. І я жадаю ад душы, сябруйце ўдзячна з ёй, натхнёна разумным, светлым, вечным жыць. Што больш каштоўнае сягоння, агучваць чыстыя званы дабра, стваральнасці, сумлення, каб пабуджалі нас яны да працы, згоды, ачышчэння. Адкрыццяў дзіўных, яркіх вам, хай будзе кожны крок вам новы, прыступкай сонечнай у храм пазнання, хараства, любові. Помніш далёкае, помніш куточак дзівосны, далёкае, хату матуліну ў засені дрэў, лета ласкавае, жыта высокае, луг, дзе касцёр развітальны гарэў, далеч раздольную неба зіхоткае, лес, што малінавы водар бруіў, наше шчасце, як знічка кароткая, хмельны ў духмяністым садзе наліў. Кветкі пяшчотныя, травы шаўковыя, сіні туман, залатую расу, нашы з табою блуканні вясковыя, іх і сягоння я ў сэрцы нясу. Імі наперадзе шлях мой асветлены, імі спяваю і мрою штодня. Дзякуй, далёкая песня няспетая, дзякуй, нязбытная мара моя. Напішы мне зноўку, напішы, з далячыні сонечнай, узнёслай, дзе з табой, нібыта з парышы, вандравалі мы на крылах вёснаў. Хай твой ліст тае мой ахіне, тою, што ўскідае пад аблокі, атуляе позірк твой мяне, і незасмучоны, і далёкі. Напішы мне зноўку, не карай горычу растання і самоти, у душі моєї б'є через край чистає криніченька пящоти. В очі каханий лугу мядового хмель незвичайний, в очі каханий неба прозристого світ неспознаний, в очі каханий сонце святочне в осінь ранній, в очі каханий суму блакитного світлою тайной, в очі каханий песней весновою радостной самой, в очі каханий серце пякуть мне хай вечною раной, в очі каханий. Знов узриви гримять, кров безвинною льють, хіба ж можна стверджать, д'ябли у казках живуть? Сонце у темри густой, о, комп'ютерний век, що ж ти узнес над собой? Лютий меч, чоловік. Знов у бездень летять розум, пльон. Але хтось каже, що врятувать зможе нас пригожость. Що скажите яє, уратує від зла, каб над светом яна крылы ускинуть могла. Усмехнитеся мне весной, коли просень свідрують жаўры, коли марою молодой дні і ночі аж б'ють у літаўры. Усміхніться мені весной, у той час золотий яркий, коли десті у лагоді лясной синявокі вспыхнуть фіалки. Запаліть мені весной, коли у саді фонтанами квєтень таємницею чистой земной новоколле високо освітить. Окрыліте мяне вясной, калі ў сэрцы палеткі і неба размаўляюць на мове адной, і нішто перайначваць не трэба. Апануйце мяне вясной пачуццём неземным, узнёслым, свет агучце пяшчоты струной, і мне іншых не трэба вёснаў. Зачаруйце мяне вясной, мне примроєним мудрим шляхом, що над нами каханне одно неприрученим кружиться птахом.
Шановні сябри, ми знайомили вас з віршами поета Михася Познякова. Читав артист Олег Вінярський, передачу підрихтував Навум Гальпярович.